U nastavku poslušajte prijevod poruke koju je donio pastor Michael Emadi 2. rujna 2018. godine u Baptističkoj crkvi u Dundalku. Što mislite gdje se nalazi najsretnije mjesto na svijetu? Znanstvenim istraživanjem utvrđeno je kako to ipak nije Disneyland, iako bi vam to prvo moglo pasti na pamet. I nemojte mi zamjeriti i misliti da vas podcjenjujem kada to kažem. Prema svjetskom indeksu sreće koji je ove godine objavljen, najsretniji ljudi žive u Finskoj. Odmah ispod Finske na toj ljestvici su Norveška, Danska, Island i Švicarska. I u slučaju da se pitate, Irska je 14. na toj listi. Svaki put kada se rezultati ovakvog istraživanja objave, možemo vidjeti da su skandinavske zemlje redovito vodeće po sreći stanovništva i kvaliteti življenja. Različiti faktori se uzimaju u obzir prilikom ovakvih istraživanja, ali isto tako vidimo da te zemlje u kojima su ljudi nadprosječno sretni dijeli jedan problem koji možda ne bi očekivali sresti. Izgleda da se dobar dio stanovništva u tim zemljama, i to naročito mlađa populacija, ne zna nositi sa pritiskom da budu sretni, iako žive u društvu koje im na toliko različitih načina pruža uvjete da to zaista budu. Kao da kultura sreće ljudima nameće sreću kao zapovjed, i oni ako ne postignu taj cilj i tu emociju, umjesto da budu sretni, imaju još više razloga biti nesretni ili biti uvjereni da su gubitnici, jer taj cilj nisu ostvarili. Jedan od istražitelja koji je radio na objavi svjetskog indeksa sreće istaknuo je kako su društvene mreže vjerojatno glavni krivac za nametnute standarde sreće. Ali što da radimo? Da zabranimo društvene mreže? Da li bi to riješilo problem? Zašto imamo taj problem na razini pojedinca i to u svijetu koji tvrdi da je dosegao do sad neviđene uspjehe u pružanju uvjeta da ljudi budu sretni sa svojim životima, u materijalnom obilju, sigurnosti i vladavini zakona u zemljama zapadnog svijeta? Možda je razlog upravo u tome što je sreća sama po sebi i sama radi sebe postavljena kao najbitniji i najuzvišeniji cilj svakog pojedinca. Ali problem je u tome što je sreća samo emocionalno stanje. Bolje je biti sretan nego nesretan, ali emocije su prevrtljive i nestalne. Mijenjaju se u trenutku. Pitate se zašto vam to govorim? Zašto da se bavimo ljudskom emocijom sreće? Zato jer Biblija ne poziva ljude da budu sretni. Ona nas poziva da budemo radosni. U čemu je razlika, pitate se? Radost, shvaćena na biblijski način, nije ljudska emocija. Ona je nepromjenjivo stanje vašeg bića. Vi možete biti radosna osoba čak i kada niste sretni, ili trenutno nemate razloga da se nasmijete, ili si ne možete dozvoliti luksuz da budete bezbrižni. Radost o kojoj priča Biblija je istinska, vječna, postojana radost kroz koju promatrate i doživljavate svijet, tako da kada dođu kušnje i kada patite, kada ste nesretni, čak i tada za vas vrijede riječi koje nalazimo u Jakovljevoj poslanici. Svom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u različite kušnje. Kako je to moguće? Upravo to želim razmotriti sa vama danas. Kako netko može biti postojano radostan u situacijama kada život postane kušnja, kad nas zadese problemi oko novaca, kada se prekidaju veze i prijateljstva ili kada nas snađe bolest? Počet ću tako da vam odmah dam odgovor, a u nastavku želim taj odgovor potkrijepiti Božjom riječju. Odgovor je taj da nas istinska vjera u poruku Evanđelja dovodi do jedinog izvora u kojemu duša može biti zadovoljna. Sada ako imate Bibliju u ruci i želite pratiti, pogledajmo zajedno kratki stih koji će nas na dobar način usmjeriti u ovome razmatranju. Počinjemo sa 1. Petrovom poslanicom 3.18. Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu. Zaustavimo se ovdje. Toliko je toga ovdje izrečeno u svega nekoliko riječi. To je radosna vijest Evanđelja sažeta u jednu rečenicu. Želim da zajedno pronađemo 4 stvari iznesene u dijelu poslanice koje smo pročitali, koje nam daju razlog da se naša duša ili unutarnje biće da bude ispunjeno radošću. Krist je trpio radi naših grijeha. Ova prva činjenica da je Krist trpio radi naših grijeha vjerojatno je najznačajnija izjava u povijesti svega što je ikad izgovoreno. Samo kada bi je mi bili u stanju u potpunosti razumjeti njen značaj i opseg u cijelosti. On je trpio za naše grijehe i umro. Zašto je on to učinio? Kako bi shvatili zašto, prvo moramo razumjeti dvije važne istine. Prva od njih je ova. Bog, stvoritelj neba i zemlje, i tvoj stvoritelj, je potpuno i savršeno svet. Ljudski govor je presiromašan i riječima je jako teško opisati tu stvarnost Božje svetosti. To je vjerovatno jednako teško kao kad bi pokušali opisati blještavilo sunca osobi koja je slijepa. Sama riječ svet znači odvojenost, izdvojenost. Iako je mi u većini slučajeva razumijemo kao stanje bez grijeha i stanje čistoće, značenje riječi svet je puno šire od toga. Kada kažemo da je Bog svet, trebamo tada i ispravno razumjeti da to znači da On nije kao mi. Osim što u njemu nema zla niti grijeha, On je i nemjerljivo velik, nepojmljivo iznad nas u svakom smislu te riječi. Zato želim da pogledamo kako Biblija opisuje Božju svetost. Pročitat ćemo kako jedan od aspekata Božje svetosti opisuje prorok Izaija u 40. poglavlju, stihovi 12 do 17. Tko je šakom izmjerio mora i mjeru neba odredio pedljem? Tko je u korito nasuo prah zemaljski, gore izmjerio na mjerila, bregove na poteg njihov? Tko je upravljao duh gospodnji? Tko ga je upućivao kao savjetnik? S kim je imao vijeće da mu je dao razboritost, da ga naučio putu pravice, doveo ga da spoznaje i pokazao mu put razbora? Eto, narodi su kao kap iz vjedra, kao prah na mjerilima broje se. Svi su narodi kao ništa pred njim. On ih drži za ništa i ništave. Veličina Boga je nemjerljiva. Njegov karakter, razum i razbor je savršen i ne zahtjeva ničiju pomoć niti se može unaprijediti. Njegova vrijednost je beskrajna. On uživa u onome što je dobro i mrzi sve što je zlo. Prorok Habakuk rekao je ovako: odveć su čiste oči tvoje da gledaš zlo. Ne možeš gledati nepravde. I ovdje dolazimo do druge istine koju moramo razumjeti da bi dobili odgovor na pitanje zašto je Krist trpio radi naših grijeha. Svi koji su ovdje, svi koji slušaju, svaki prijatelj kojeg si ikad imao, tvoja rodbina i svaki stranac kojeg ćeš ikad upoznati dok živiš, ima dušu i srce ukaljane grijehom. To je duša koja uživa u stvarima od ovoga svijeta, umjesto da izvor užitka pronalazi u Bogu. To je srce koje kaže: pogledaj mene, gle kako sam velik, poseban i važan. Umjesto da kaže što je ispravno: pogledaj Boga koji sjedi na prijestolju svoje slave, želim mu se pokloniti. Svi smo mi religiozni. Čak i osobe koje tvrde da Bog ne postoji, našle su nešto drugo za predmet svog štovanja. Možda štuju ideale ili druge osobe. Možda štuju sebe, i svoj način razmišljanja i pogleda na svijet. Ali svi nešto štuju i doživljavaju to nešto kao transcendentalno i u tom smislu duhovno. Nešto što ih izdiže iznad kaljuže svakodnevnog življenja i svakodnevnih stvari i daje njima kao osobi nekakav značaj. Kada bi vas netko pitao koja je najveća želja vašeg srca? Što najviše želite i čemu najviše težite? Odgovora na to pitanje ima nebrojeno puno među ljudima koji još uvijek nisu upoznali svoga stvoritelja. I ja sam bio jedan od ljudi koji je bio u takvom stanju da daje pogrešan odgovor na to pitanje. Ako je odgovor na to pitanje slava, brak, bogatstvo, djeca, moć, seks, hrana, udobnost, intelekt, politički pogledi, želim biti voljen, želim biti sretan itd. Sve nabrojeno zapravo je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je grijeh i svi mi smo krivi za taj grijeh. Apostol Pavao u svom pismu koje je uputio kršćanima koji su živjeli u Rimu, rekao je da su svi ljudi svugdje grešnici. Pročitat ćemo treće poglavlje od 10 do 18. Kao što je pisano, nema pravedna, nema ni jednoga, nema razumna, nema ga koji traži Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga. Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju, otrov je zmijski pod usnama njihovim. Njihova su usta puna kletve i gorčine, njihove su noge brze da proljevaju krv. Na putovima je njihovim zator i nevolja, i puta mira ne poznaše. Nema straha Božjega pred očima njihovim. Dakle, sada znamo te dvije važne istine. Bog je svet i ne podnosi zlo i on neće trpjeti ono što je grešno. A vi i ja smo grešnici. I mi smo oni koji izvana izgledaju sretno i pristojno, a u svome srcu smo iskvareni do srži jer ne volimo Boga, ne klanjamo se pred njegovom veličinom i umjesto njega štujemo stvari ili sebe. Tako da kada jednoga dana stanemo pred njega, on će biti u pravu kada kaže: ti si grešnik, nisi me se bojao, nisi me volio, ti si kriv. Ali zar ne postoji način na koji naši grijesi mogu biti oprošteni? Ima li netko ko može platiti za svaku laž koju smo izgovorili, svaku ružnu riječ i svaku ružnu misao, za svaki put kada smo u srcu prezreli Boga? Zar ne postoji način da budemo pomireni s Bogom? Upravo zato je evanđelje dobra vijest. I upravo zato sama riječ evanđelje ima značenje radosna vijest. Jer evanđelje kaže da je odgovor da, postoji način. I ono što je zaista nevjerovatno u svemu tome je da ti ne moraš i ne možeš sam ništa napraviti po tom pitanju. Odgovor se nalazi u onome što smo pročitali iz 1. Petrove poslanice. Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio. Jer vidite, Božje rješenje problema moga i vaših grijeha nije u tome da se mi svojim trudom i zalaganjem od njega očistimo. Znate li zašto? Zato jer bi svi mi bez iznimke u tom trudu propali. Naprotiv, on je taj teret uzeo na sebe. Druga Božja osoba u trojstvu ušla je u ono što je stvorio i utjelovio se u osobi Isusa Krista. Za razliku od tebe i mene, on nikada nije počinio niti jedan grijeh. On je savršeno poslušan svome ocu i on u svome ocu uživa i otac uživa u njemu. I kada je Isus umro, to nije bila obična smrt. Njegova smrt je bila žrtva, zamjenska žrtva. Ponovno čitamo, jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu. O kad bi samo shvatili pravi obim značenja tih riječi. Kakvu radost bi mogli osjetiti u svojoj duši. Pravedan za nepravedne. Što to znači? To znači da je pravedan i bezgrešni Isus stajao na mjestu koje po zasluzi pripada nepravednom grešniku. Dok je umirao na križu, on je podnosio pravedni gnjev Božji, kojeg Bog, upravo zato jer je svet, mora iskazati prema svakome grijehu. On je podnio kaznu i gnjev. Ali on je to učinio za tebe samo ako vjeruješ u njega. Ako se ne predamo Kristu u vjeri da je on na tome križu riješio problem povrede svetosti vječnoga Boga, onda smo mi sami ti koji moramo otrpjeti posljedice te povrede. Mi smo svi bića koja će vječno postojati. Možemo postojati vječno, napokon shvaćajući što je to zapravo Isus na križu otrpio, osjećajući to na vlastitoj koži, u paklu. Ili možemo vječno biti u prisutnosti izvora svega života i ljubavi, pokriveni krvlju i pravednošću našeg Spasitelja, ako mu se predamo i vjerujemo u njega. On kao Bog sam, vječan i bez kraja, bio je u stanju tu kaznu otrpjeti na križu za sve koji mu se predaju. On je trpio tvoj pakao u ljubavi, znajući što je vječnost u paklu i kakvo bi to postojanje bilo za tebe. To je neizdrživo postojanje koje ćeš ipak izdržavati, jer si i ti vječno biće. Ako se ne predaš Kristu i ako umreš bez da klečiš pred tim križem i grčevito se držiš za njegovo podnožje. Poslušajte što Pavao piše u poslanici Korinčanima. Onoga koji nije upoznao grijeha, on ga je za nas poistovjetio s grijehom, da bi po njemu mi postali pravda Božja. Bog je odlučio zamijeniti strane sa nama. Isus nije poznao grijeha, ali je ipak tretiran kao da je on taj koji je počinio sve grijehe svih koji su ikad vjerovali u njega. Promotrimo ovo opet sa aspekta prava i legalnosti. Bez Isusa vi i ja stojimo u sudnici Božjoj i presuda je krivci. Ali za svakog onoga koji u Isusa vjeruje, Bog vidi da je njegov gnjev već zadovoljen na križu. Presuda i kazna koja je izrečena već je odslužena i on takvog pojedinca gleda isključivo kroz pravednost svoga sina. On više ne vidi grijeh, nego vidi savršenu pravednost svoga sina Isusa Krista i vidi da je Isus u neizmjernoj ljubavi za tog pojedinca njegovu kaznu već odslužio. Željeli ste čuti dobru vijest? To je najbolja vijest koju ćete ikada čuti. Pravedni Isus otrpio je kaznu za grijehe nepravednih grešnika. To je srž evanđelja. Pavao u prvoj poslanici Korinčanima 15 kaže: jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše. I opet u poslanici Rimljanima 5:6: jer Krist, kad smo još bili slabi, umrije u pravo vrijeme za bezbožnike. I nastavlja u Rimljanima 5:8. A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Krist, kad smo bili još grešnici, umrije za nas. Petar ponavlja ovu istu poruku ne samo u stihu kojim se bavimo danas, nego i u 1. Petrovoj poslanici 2:24. Koji je grijehe naše sam na tijelu svojemu ponio na drvo, da grijehima umremo i pravdi da živimo, čijim se ranama iscijeliste. Dragi prijatelji, naš grijeh nas je odvojio od Boga. Mi moramo naći način pomirenja s njime, kako bi izbjegli vječno trpljenje kazne za naš grijeh. Molim se, zaista se molim da vjerujete u to. Jedan od meni poznatih pastora rekao je to ovako: ako ste povjerovali u Isusa i ako vam je On postao vaše najveće blago, onda recite i sljedeće: vjerujem ti, Isuse, da svi moji grijesi, javni i tajni, svi moji grijesi, i prošli i budući, vjerujem ti da su svi oprošteni i da si ih sve podnio. Vjerujem ti da si me od njih očistio. Više ih ne nosim kao teret, više ne nosim krivnju za njih. Ako ikada postojao razlog da budemo radosni, to je zaista pravi razlog u usporedbi s kojim sve ostalo izgleda jako malo i nevažno. Treća stvar na koju želim ukazati u čitanju Petrove poslanice 3.18 je samo jedna riječ. Riječ jednom. Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu. Riječ jednom označava da je Kristova žrtva savršena. Ne postoji potreba za dodatnim žrtvama. Ta žrtva ne može biti ponovljena, učinjena opet ili reprezentirana. Ona je bila savršena da postigne ono što je trebala postići. U poslanici Hebrejima 10.12 čitamo sljedeće: a on, prinesavši jednu žrtvu za grijehe, sjedi svagda s desne strane Bogu. Posao je završen. Ako pokušate reći ja sam dobra osoba i učinio sam te i te dobre stvari, valjda će to biti dovoljno, jednostavno ste u krivu. Jedino dobro djelo koje određuje kako ćete provesti vječnost je posao koji je Krist završio na križu. Ili imate Krista ili nemate ništa. Opet u poslanici Hebrejima čitamo dalje: a gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. Dakle, oproštenje je osigurano. Došlo je do pomirenja između Boga i grešnika i to sve u Isusu Kristu. Tako da kada jedemo kruh i pijemo vino za Gospodnjim stolom, prisjećajući se posljednje večere i držeći se njegove zapovjedi da upravo to radimo, taj čin sam nije razlog zašto su naši grijesi oprošteni. Zapravo je svrha toga što radimo da se prisjetimo što je to ono što nam je donijelo oprost. Isus je rekao: činite ovo meni na spomen. On je taj koji je umro. On je taj koji je sam sebe žrtvovao. On je taj koji je na svojoj osobi podnio Božji gnjev. On je taj koji je donio oproštenje grijeha. On je temelj na kojem smo opravdani pred Bogom. On je jedini put pomirenja s Bogom. Kristova žrtva, njegova smrt, bila je dovoljna da sve to savršeno postigne. Zadnje pitanje koje nam ostaje je zašto? Odgovor na to pitanje dovodi nas do zadnje stvari koju želim istaknuti u čitanju 1. Petrove 3.18. Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu. Mislim da je ovo glavna pouka našeg razmatranja danas, jer vidite, najveća radost u toj radosnoj vijesti Evanđelja je da na kraju ono što se događa kada zaista povjerujete, vi dolazite u Božju prisutnost. Vi možete biti sa Bogom. Ako sve ovo što smo raspravljali ne rezultira s time da vi dođete u Božju prisutnost, onda to nije zapravo Evanđelje. Dr. John Piper kaže to na ovaj način: spasenje nije radosna vijest ako znači samo da smo spašeni od pakla, a ne spašeni kako bi mogli biti sa Bogom. Oproštenje nije radosna vijest ako samo briše krivnju za grijeh, a ne otvara put do Boga. Opravdanje nije radosna vijest ako nas samo predstavlja pravno prihvatljivim Bogu, a ne donosi nam zajedništvo s njime. Ovo je ključna stvar. Mnogi ljudi su, čini se, spremni objeručke prihvatiti radosnu vijest o spasenju, bez da s radošću prihvate i Boga. Činjenica da želimo izbjeći pakao nije dovoljan dokaz promijenjenog i spašenog srca. To je sasvim prirodna želja. Djeluju sva srca dotaknuta nadnaravnim spasenjem ili ne. Nije potrebno ponovno rođenje kako bi željeli imati psihičko olakšanje koje donosi oprost od grijeha, ili da želimo da nismo predmet Božjeg gnjeva i da smo nasljednici svijeta kojeg Bog sprema za svoj narod. Sve te želje su normalne za poželjeti, čak i bez nadnaravne promjene u vašem biću, do koje dolazi kada zaista upoznate Krista. Ne morate biti ponovno rođeni kako bi željeli dobre ishode za sebe. I demoni bi te stvari htjeli. Nije grešno željeti biti dio Božjeg obećanja. Zaista ludost je željeti bilo što drugo. Ali pravi dokaz našeg spasenja jest da mi želimo sve to zato jer nas sve to dovodi uživanju koje se može naći samo u prisustvu Božjem. To je upravo razlog zašto je Krist umro. Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu. Zašto je to srž radosne vijesti? Zato jer smo mi kao bića stvoreni i napravljeni sa svrhom da iskusimo punu i stalnu radost dok gledamo i uživamo u prisustvu Božje slave. Ako naša radost dolazi od bilo čega što nije Božja slava, mi smo idolopoklonici i Bog je u nama na taj način prezren. Stvorio nas je da budemo dio Božje slave tako da postojimo radosni u njegovom prisustvu. Evanđelje Isusa Krista je radosna vijest jer je pod cijenu života svoga sina Bog nama donio sve što je potrebno da vječno postojimo radosni, a to sve je on sam. I na kraju se vraćamo onome s čime smo počeli. Svjetski indeks sreće za 2018. godinu i skandinavske zemlje, koje izgleda uvijek ispadaju vodeće u tim razmatranjima, gdje su sretni ljudi, gdje se dobro živi, a ipak broje toliko svojih građana koji su nesretni, jer ne mogu doseći standarde sreće koje im društvo nameće i standarde sreće koje mogu vidjeti na društvenim mrežama na internetu. Nije li to zato jer svrha radi koje smo stvoreni nije u tome da u konačnici svoju sreću pronađemo u stvarima koje su isto kao i mi stvorene? Bog nam ne nudi emocionalnu sreću koja se mijenja iz minute u minutu. On nudi vječnu, postojanu radost koja raste i sve je potpunija što mi potpunije poznajemo i upoznajemo njega. Ne zaboravite da je on sam osoba koja nema početak ili kraj. I na taj način on je nepresušan izvor naše radosti. Svako vječno postojanje bez nepresušnog izvora nove spoznaje i nove radosti bilo bi pakao, jer nijedna stvar ili radnja nama zamisliva ne može podnijeti teret vječnosti. Eoni vremena ne mare puno za ono što se vama trenutno čini kao poželjno ili zanimljivo i mislite da vas ispunja srećom. Mi smo stvoreni sa svrhom da prihvatimo postojanje u prisutnosti vječnog izvora i da tamo pronađemo svoju radost. Evanđelje, radosna vijest, jest da je Krist sve što je za to potrebno već ostvario. Otklonio je svaku prepreku da mi, grešnici, budemo dovedeni svetome Bogu. Preklinjem vas da dođete Kristu, da vjerujete u njega, da on bude vaše blago i da budete radosni u njemu. Pisac psalma, otprilike 1000 godina prije Kristovog rođenja, razumio je taj poziv i čitamo ga u psalmu 16.11. Stazu k životu ti mi objavljuješ. U tebe je punina radosti. U desnici tvojoj milina vječna. Vjerujte u Krista i pronađite puninu radosti i milinu s desne strane Božjeg prijestolja.